Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.
Lepo pozdravljeni v novi temni zvezdi, v kateri boste lahko uvodoma prisluhnili pogovoru z Jasno Karajinovič, scenaristko in režizerko, s katero se je minuli teden v Kinodvorovi kavarnici na premierni večer filma Damjanova soba pogovarjal Matic Smuc. V drugem delu današnje edicije je za vas Andrej Tomažin spisal recenzijo ustvarjanja Žana Gabriela Perijoja, čigar kompletno retrospektivo si je bilo v zadnjem februarskem tednu moč ogledati v kinoteki. Zadnji del današnje, Temne zvezde, bo minil v znamenju pregleda nekaterih zanimivih filmskih novic. Ob tem naj le še dodamo, da se ne obeta le pester filmski teden, marveč noce živahni, predvsem pa bogati filmski tedni. A naj novičarski kažipot zaenkrat ostane še skrivnost. Minuli teden se je širši javnosti predstavila v Celju rojena filmska ustvarjalka Jasna Krajinovič, ki sicer deluje v Bruslju. Sodeluje pa znamenitima bratoma Darden, znanima zlasti po socialno angažiranih dokumentarnih in igranih filmih. Spomnimo se samo na primer njunih zlato palmo nagrajenih filmov, kot sta Rozeta in Otrok. V njunih produkciji je do sedaj danes predstavljena avtorica posnela tri dokumentarne filme Saja in Mira, Izgubljene sanje, Sestri in Damjanova soba, pri čemer pa ste si prva dva lahko ogledali minuli teden v kinoteki. Damjanova soba pa seveda še vedno čaka na vas, da si jo ogledate na Kinodvorovem rednem sporedu. Prisluhnimo sedaj Jasni Krajinovič. Kako se je torej začela njena ustvarjalna filmska pot, kako slednjo avtorica doživlja v navezavi na film Damjanova soba?
Za mene je zelo skrivnostno in mistično, ne poznam tudi same, ne? Točno do konca, res ne morem izreči tega, kar se dogaja. Z mano in s filmom, v bistvu je to neka, ne vem, bi rekla, skrivnostno potovanje, kateremu sem popolnoma predana. Se je začelo odvijati samo po sebi in v bistvu jaz sem najprej v Ljubljani študirala francoščino in angleščino, študij tudi dokončala, potem se nekako znašla na akademiji za film in televizijo. To je bilo eno tako lepo obdobje, kjer sem precej v bistvu sodelovala tudi z Igorjem Koršičem, našim profesorjem na akademiji. In potem nekako, ne vem zakaj, mislim, da se je filmski prostor zelo zožil, da so se tudi vse perspektive nekako zaprle. Jaz sem imela ta občutek, tako da sem si zelo želela pogledati okrog sebe in se nekako se odločila za študij v tujini. V Parizu takrat so v bistvu, da sem pač htela iti nekam, kjer govorijo francosko, ne, tam je tako me vleklo tja, ne vem zakaj. In v Parizu takrat, v bistvu na njihovi filmski šoli, nas nekak niso priznali, ne, za njih, čeprav je bilo to že leta 94, nekak Slovenija še je bila del Jugoslavije, tako da ti bi malo manjši problem v razumevanju. Ne. In so mi pač rekli, če hočem, lahko probam narediti sprejemni spit s tem, da je treba vse plačati sam. So bile ogromne vsote v Belgiji na šoli Ansas. Je bilo v bistvu res, da je sprejemni izpit trajal en mesec, ampak potem, če si bil sprejet, je bilo šolanje za ston in potem sem šla študirati v Bruselj. Šola je bila zanimiva v smislu, da je to bilo kot eno križišče, kjer si lahko srečal razno razne ljudi, tudi določen program, predvsem kar se tiče dokumentarnega filma, je bil zelo, zelo zanimiv in tu sem spoznala zanimive ljudi, ki so moji sodelavci in postali kasneje tudi moji sodelavci. In potem po šoli sem v bistvu htela narediti dokumentarni film v Bosni, zato ker sem v bistvu htela, ker v bistvu ves čas med šolanjem sem slišala stvari o vojni, ki so se dogajale na našem področju in sem imela občutek, da me te slike in vse, kar se mediji podali, da me dobesedno trgajo na vse strani in sem pač v bistvu sama htela videti. Vsaj ljudi, vsaj tiste, ki so preživeli, nekako tako je bil ta moj prvi, kako bi rekla, po študiju ta moja prva želja. In sem šla pač v Bosno snemati ljudi, ki iščejo svoj dom po vojni. In takrat sem, ne vem, nekako šla kar naravno z bratom Darden. In tako so oni postali moji producenti in pol sem naredila drugi film na Kosovo in zdaj tretji film, ki sem ga snemala v Sloveniji. Tu sem imela srečo, da sem bila sprejeta na strani gospe Edite Mejač, ki je odprla v bistvu nekako vrata najprej našemu fotografu, Klaudiju Slubanu, ki je delal 4 leta za zaporniki. Jaz sem takrat, mislim, slučajno sem videla eno razstavo, kjer so pač zaporniki naredili več fotografij in razstav in ta razstava je bila, mislim, po mojem mnenju res čudovita in jaz sem si zaželela videti, kaj se dogaja za zidovi. Takrat sem prišla pač do gospe Edite Mejač, ki je rekla, mislim, moja prva ideja je bila, da bi naredila samo eno filmsko delavnico in čez to videla, če se da, če bi bilo možno tudi kakšen film narediti ali pa ne. Takrat smo si rekli, ne, da če bo, bo, če pa ne bo, pa ne bo, ne. In, in tako se je začelo to sodelovanje, tako da sem naredila pač ta tretji film v Sloveniji. In sem bila vesela v bistvu, da sem lahko prišla v slovenski prostor in naredila dokumentarni film.
Glede na to, da je do sedaj Jasna Karinovič ustvarjala predvsem v dokumentarističnem dispozitivu, se je na mesto vprašati, ali bo k tovrstnemu filmskemu modusu nagibanja k resničnosti ostala zvesta tudi nadalje.
To je za mene ena življenjska šola, v bistvu, ker je, srečaš resnične ljudi, čeprav so si resnični. In istočasno se moš soočiti z življenjem, ki ga vidiš pred sabo in z vsemi filmskimi sredstvi, z iskanjem v sebi in izven sebe. In je to za mene zaenkrat zelo zanimivo odziv.
Kje pa edinstvenost pričujočega dokumentarnega filma vidi filmski publicist Andrej Šprah? Oziroma, na kakšen način to vrstni avtorsko-dokumentaristični dispozitiv Ori ledino v domačem filmskem prostoru?
Sigurno pa Ori ledino eni drugi stvari, ki pa je, se mi zdi, zelo redka pri nas, oziroma sploh v dokumentarnem segmentu. Namreč dejstvo, da skozi osredotočenje na posameznika, v bistvu striktno na posameznika, pride na dan celotna družbena struktura. Ker recimo klasičen film, klasičen pristop tovrsten je, bi bil pač ta, da vzameš, da mogoče takole zgledo, kaj tale naša miza, ne? Ljudi iz zelo različnih segmentov, ki potem te zgodbo, tega osrednjega lika, če ne rečem protagonista, da se nam preveč igrano sliši, osvetljuje z različnih koncev, ne? In se skozi pač te različne drobce sestavi ta družba, ki je pač bodi si kriva, bodi si odgovorna, bodi si nedolžna pri recimo nečemu, kar je kriminalno dejanje in rehabilitacija v tem primeru. Tukaj pa mislim, da se verjetno je bila ta odločitev zavezna strani, ustvarjalske strani, prelamlja celotna družba skozi posameznika. Jaz mislim, da je to ena ključnih kvalitet tega filma, ki govori o tem, da vsaka seveda posamezna osoda nosi s seboj družbeno strukturo, ne, kar je včasih floskul, ampak jaz mislim, da ravno tak film dokazuje, da točno to drži.
Gledalska izkušnja Damonjove sobe na vse skozi napotuje na vprašanje, kako je avtorici uspelo vzpostaviti tako odkrito bližino z Damjanom. Kako je torej uspelo vzpostaviti zaupanje, ki se je steklo v nekatere najbolj presunljive posnete prizore posameznikovega stikanja z družbenimi zidovi stigme, pri čemer pa gre seveda za nekatera najbolj temeljna etična vprašanja dokumentaristične reprezentacije.
Sem Damjana spoznala, takrat, ko je bil star še takrat je bil star v bistvu 17 let. Imel je skružljane, rjave lase. Bil zelo plašen. Ko smo začeli z filmskimi delavnicami, moram reči, da smo se znašli tako v skupinjenih desetih zapornikov, potem je bilo včasih pet, pa včasih šest, pa včasih osem. Pa včasih je dohtil priti, pa se je premislil. Damjan je bil pa vedno tam. Je bil tako eden izmed, recimo štirje so vedno redno pod in smo imeli zelo zanimive diskusije, gledali smo razne filme, v bistvu sem jim pokazala vse filme, ki sem jih jaz imela rada, kjer so oni hteli videti filme, ko so jih v otroštvu gledali, pa smo si še to pogledali, v bistvu bilo je zelo, zelo bogato sodelovanje za celo skupino in v bistvu smo, tako najprej sem jim dala digitalno kamero, takrat sem še delala skupino, s celotno skupino, potem pa sem delala z vsakim posebej. V bistvu, ker smo prišli na filmsko kamero, 8mm, ne, takrat sem tudi v bistvu nekako že prek digitalnih posnetkov razumela, bi rekla, pod narekovaji, ker je to velik, v bistvu poetika vsakega, vsakega zapornika oziroma vsake osebe, s katero sem delala. In ko sva z Damjanom začela delati, v bistvu, ko je on vzel kamero v roke, je bilo magično. Ne? On pa še recimo trije. In čez te pogovore, v bistvu, ki so bili res čisto popolnoma, skoraj da naravni, kak bi rekla, percepcije realnosti okrog nas, so se zgodile neke intimne povezave, tako kot se zgodijo, ko z nekom nekaj ustvariš. In bil je Damjan, bili so pa še drugi, ne? In čez to se je zgodilo določeno zaupanje s tem pogovor in počasi tudi mi on povedal svojo zgodbo, jaz sem povedala njemu svojo zgodbo in, in pa sem mu rekla, le, jaz bi pa naredila film, a bi te zanima, ne? In potem je v bistvu on rekel, ja, bi me. In nastalo je nekako, kako bi rekla, to sodelovanje je tudi temeljilo na potrebi potem, da se izpove, z moje strani pa potem, da sprejmem to izpoved, ne, tako se to zgodi. Tako da je bilo zelo ustvarjalno in res čist do konca filma, sploh res neko tako globoko sodelovanje, lepo sodelovanje.
Damjanovi posnetki, pa seveda tudi posnetki drugih udeležencev filmske delavnice so tisti, ki vtisnejo prav poseben pečat filmu. Zdi se, da so slednji narejeni s tihotno intimo 8mm kamere kot intimne sledi, ki grejo onkraj kladivaste dokumentirane resničnosti, saj delujejo kot izpovedni pečati osebnih zgodb. Kako pa je na snemanje filma reagirala Damjanova družina? Oziroma, kako in na kakšen način je bila leta vključena v snemanje filma? Je šlo za takojšen vstop v filmski proces?
Ne, niso bili kar naenkrat. Smo reči, da zdaj Damjan res, danes ga ni tu, tudi zato, ker počuma svoje življenje. Ne, danes je svobodni človek in nekdo drug kot tisti, ko sem ga jaz takrat snemala. Ne, se je pa čel čez faze raznih sprememb in tudi jaz sem šla tako, da v glavnem, je v filmu, ni ga pa tu. Njegova družina, jaz bi rekla, da ko smo se srečali, je bilo isto tako. Jaz mislim, da so in Damjan in njegova stara mama, stari oče in tudi mama, vsi so šli čez, so imeli ta pogum, da so šli čez zid, ki ga srečamo v družbi. Ne? Se ljudje postavijo za ta zid in nočejo nič dati od sebe in je v bistvu sploh v slovenski družbi, nekako tudi v mentaliteti, srečamo določene zaprtosti. Ne? In oni so imeli ta pogum, da so kljub temu, recimo, ne, mi smo prišli, ko smo prišli k njim, ne, se so v bistvu vsi sosedi videli, da pa nekdo zdaj prihaja tja s kamero, pa se živa, ampak so imeli ta pogum, da so sprejeli in res iskreno in ne vem, kako bi rekla, darežljivo, odprto sodelovali z nami in se popolnoma razkrili. In tudi mi smo se njim razkrili. Tako da moram reči, da to je bilo dejanje poguma in eno tako res visoko dejanje. Tudi Damjan, mislim, da čez to ne samo da govori samo o sebi, ampak o vseh tistih, ki so bili z njimi zaprti oziroma ki so doživljali mogoče ali pa doživeli podobne stvari, ne iste, ampak podobne. Tako da za mene, jaz sem res globoko hvaležna in v bistvu vsem osebam, ki sem jih snemala v kakršnem vseh mojih prejšnjih filmih, ampak tu je res prišlo do neke take res globoke in lepe izmenjave. In za mene so to, ne vem, dragulji, ki jih nosim v sebe.
Koliko časa pa je sicer trajalo samo snemanje?
Jaz sem eno leto delala te filmske delavnice, pa potem še naslednje leto, v bistvu, ki je bilo leto 2007, smo začeli marca, pa končali decembra in smo pač redno prihajali, mislim, da štirkrat. Vmes pa sem imela še delavnice, zato ker sem še istočasno, jaz sem imela te skupine, ljudi tam, teh otrok, ki so bili tam noter zaprti in jaz jih nisem htela, tako bi rekla, nisem jih htela pustiti, ker so bili ustvarjalni. In tudi to je bila ena vez tudi recimo med nami, tako da nekako jih nisem, mislim, da bi to bilo zelo, tudi verjetno, ne vem, škoda bi bilo mi zame in za njih. Potem, ko je pa Damjan šel ven iz zapora, po v bistvu sem tudi nehala z delavnicami, takrat to več ni bilo mogoče, ne, in da smo v bistvu bolj, smo bili bolj pri njemu, bo še pač sledili njegovom vsakdanjemu življenju in tako da v bistvu snemali smo čez celo leto, se pravi, končali bi sem pri njemu.
Film, katerega scenarij je bolj kot ne vodilo, nekakšen okvir, saj sta Damjan in Jasna film ustvarjala skupaj, je razdeljen v dve liniji. V prvi lahko tako sledimo zgodbi znotraj zidov zavoda, v drugi pa spremljamo Damjanovo življenje izza zidov, pri čemer skupaj z njim trkamo obokove družbene realnosti, sočasno preoprašajoč tudi nekatere lastne, trdno zacementirane tabuje, predsodke in tudi stigme. Morda je najbolj presenljiv prav zaključni prizor filma, v katerem se razgrnejo nevralgične točke Damjanove osebne zgodbe, pri čemer pa nam predstavljeni prizor, ta navsezadnje funkcionira kot neusmiljeno pritrkavanje dokumentirane resničnosti, vsej svoji spontani strukturiranosti odkrije tudi sam spostavljen odnos oziroma organsko snemalnega procesa, v katerega so bili vpeti Damjan in ustvarjalci filma.
Pravi, Damjan nas je tja pripeljal. Volil pa tako, da sem se malo, tako kot vedno, sem se vedno malo pomenila pred tem. In sem rekla, lej, Damjan, če si jaz prav razumela, ne, ti si v bistvu končal šolo in pol se to, za kar si šel za pol, se pol, mislim, ta umor se pol zgodil točno, no kaj, dva dana, dva pod tem. In bolj me on v bistvu res tako, pogledal žalostno, jezno, ne vem, veliko, ogromno, veliko občutkov je bilo takrat izraženih in zelo velika napetost, zato ker sem bila edina, ki sem se z njim pogovarjala, ker to je v družini bil tabu, mama se z njim pogovarjala o tem, po stari starši in jaz sem pa nekako po vsem tem potovanju, mislim, prišli smo na to mesto njegovega otroštva, vsta del, mogoče, če bi človek, ja, če bi človek tako pogledal, vse, mislim, mogoče tam ni kaj videti, ampak za njega je bilo tam ogromno za videti in mi smo mu enostavno sledili. In potem moram reči, da smo res vsak, jaz, Gorlik, ki je bil s kamero, pa tudi Pentin, ki je bil zvokom, to je bil nek tak trikotnik. In Damjan je bil med nami in smo mu pač sledili. Ne morem, in tudi ne bi mu znala, niti opisala takrat, v tistem trenutku, predvidela, da se bo to zgodil, kar se je zgodil, ne, to se enostavno zgodilo.
Kakšni pa so načrti Jasne Karinovič za prihodnost in ali bodo slednji vključevali tudi domači filmski prostor?
Imam več projektov nekako v glavi, pa tudi določene priprave sem naredila. Gre za neko procese, ustvarjalne procese, tako da bi bilo več kot to, mislim, da meni se ti to popolnoma nesmotrno govorite, ne. Sem še vedno v teh raziskavah človeka v družbi nekako, to me zelo zanima. Delam na temi in upam, da bo nastal film.
Bo še snimala v Sloveniji ali vse to bi nam lahko razpravljala?
Ne, Sloveniji pa zdaj, jaz moram reči, glede Slovenije to, da si želim videti dokumentarne filme narejeno v Sloveniji in tudi več dokumentarnih in igranih filmov slovenskih. Za mene to tako kot zrak. Mislim, da tudi upam, da se tiste, ki ustvarjajo. Da pa sama trenutno zdaj nisem usmerjena na slovenski prostor. Tudi mogoče zato, ker je filmsko tako zaprt.
V pravkar slišanih odlomkih ste torej lahko prisluhnili scenaristki in režiserki Jasni Krajinovič, s katero se je v torek pogovarjal Matic Moc. Ob tem naj le še dodamo, da so avtorico predstavili tudi v Kinoteki. Preden pa predamo besedo Andreju Tomažinu, ki je za vas recenziral kinotečno retrospektivo Žana Gabriela Perijoja, naj vas le še opozorimo, da si recenzijo filma Damenova soba lahko preberete tudi na spletni strani Radia Študent. Pod njo pa se je podpisala Katja Šom. Prisluhnimo sedaj Andrejevim besedam recenziji o Perijojevih projekcijah v Kinoteki. Jean-Gabriel Perijot, francoski filmski umetnik, se je v Sloveniji zadrževal 25. in 26. februarja tega leta. Kompletno retrospektivo 17 filmov je Kinoteka prikazala v sklopu tako zvane kinotečne nanizanke Kino Integral. Perijojevi filmi so zmes dokumentarizma, arhiviranja in odkrite politične revolte zoper oblast ter njene vzvode delovanja. S pomočjo pesmi in vešče montaže želi Perijot s svojimi filmi vzbuditi v gledalcu nekakšen učinek. Toda, kakšen učinek natančneje? Sam pravi, da deluje v maniri samostojnega montažiranja zato, ker ne potrebuje najemanja kamermana in ostalih potreb večjega režiserskega podviga, temveč se lahko sam zapre v prostor z računalnikom in arhivskim gradivom ter ustvarja. S tem mu je dana možnost večje svobode v delovanju z manjšo količino denarja, kot bi jo sicer potreboval pri igranih filmih, na primer. Filmi prikazujejo oblastniško nasilje in upore ljudstva. Na enem izmed posnetkov vidimo denimo smrt Carla Giulianija, italijanskega aktivista, ki ga je policija ustrelila na demonstracijah v Genovi 10 let nazaj. Ta je spredno umeščena v množico slik različnih protestov, ki s časom pridobivajo na aktualnosti. V sodobnejših filmih so uporabljeni posnetki in fotografije z demonstracij v Grčiji, sam Perijot pa na vprašanje, kako to, da si je drznil uporabiti te posnetke, odgovarja, da je v osnovi njegov problem ta, da je premalo pogumen, da bi šel na ulice in zato uporablja raje filmski medij za svoje ideje. Te so povezane predvsem z delom in uporniškim ljudstvom ter vladajočim razredom. No, da se vrnemo na prvotno vprašanje. Kakšen učinek si Perijot želi s svojimi filmi ustvariti? Je to gnus nad oblastniškimi razmeri ali že kar poziv na akcijo? Se želi Perijot z nemalokrat ambivalentnim prikazom upornikov in oblastnikov, tako kot denimo v filmu Barbari, izogniti netočnemu predeljevanju? Temu najbrž ni tako, njegova ideologija namreč stoji trdo na strani upora. Ambivalentnost pa je uporabljena v subverzivne namene, a problem še vedno ostaja enak. Vsakršni prikazi uporov in zgodovinsko koložiranje, smo tu mar blizu postmodernizmu, v gledalcu sprožajo asociacije, ki pa niso vedno akcionarne. Kako naj gledamo na umetnika, ki želi spremeniti svet z opori, obenem pa je njegovo delovanje omejeno na sobico z računalnikom in povezavo na internet. Ti filmi sicer kasneje zaokrožijo po svetu, a njihove podobnosti z različnimi prikazi nasilja, kakor je omenila tudi ena izmed gledalk filmov, videospotih skupine YouTube, pač ne moremo izničiti. Delovanje na svet je vsekakor vidno, a je vseeno v svoji tehniki in načinu pretenciozno na ta način, ko ga želi zgolj prikazati. Žanu Gabrielu Perju ne moremo očitati na znanje o filmski montaži in spretnemu editiranju, očitamo pa mu lahko že večkrat videno idejo in izvedbo. A to je zgolj poskus kritike iz notranjosti umetnikovega naziranja samega. Za nazor vsakršnega gledalca pa ni na meni, da ugibamo pravilnosti filmov in idejah Žana Gabriela Perjoja. O filmih Žana Gabriela Perjoja je razmišljal Andrej Tomažin. Preden pa se od vas danes poslovimo, naj vas oprimimo še z nekaterimi nespregledljivimi filmskimi novičkami. V Cankarjevem domu je tako v polnem teku retrospektiva klasičnega brazilskega filma, o kateri smo že poročali v prejšnji temni zvezdi. Danes se v Kinodvoru pričenjajo dnevi etnografskega filma oziroma Mednarodni festival etnografskega filma, ki je netekmovalnega značaja, v okviru katerega pa si boste lahko ogledali preko 30 filmov. Več informacij najdete na spletni strani Kinodvora. Prav tako si boste lahko filme ogledovali v okviru jutri odprtega 12. mednarodnega feminističnega in queer festivala Rdeče zore, pri čemer vse potrebne informacije najdete na festivalski spletni strani www.rdecezore.org. Seveda festival poleg filmov obljublja še vrsto najrazličnejših zanimivih dogodkov. Tudi v kinoteki bo pestro. Ne le da si kot študent je med 7. in 13. marcem lahko filme ogledate brezplačno, jutri bo ob 9. uri zvečer moč videti Vsiljivca, Claire Denis, v sredo, v okviru 4. kulturološkega simpozija Ure pop kulture, Balkan vrača pogled, o prisotnosti avtorja, pa tudi film Čuvaje noči. Še ostajamo v kinoteki. V četrtek bo tako na sporedu legendaren Panahijev Offside, petek in sobota pa bosta v kinoteki minila v znamenju še enega iranskega mojstra, Abasa Kiarostamija, saj si boste lahko ogledali kar 4 njegove filme. Več o kinotečnem programu na kinotekini spletni strani, pri čemer naj dodamo še to, da se konec meseca obeta velika retrospektiva filmov Charlieja Chaplina, prav tako pa si boste 16. marca lahko ogledali zanimiv dokumentarec o Pasoliniju in seveda kasneje še Salo ali 120 dni Sodome. Prav tako ne pozabite še na en pomemben filmski dogodek konec marca. To je seveda festival dokumentarnega filma, ki bo letos potekal že 13. in sicer med 23. in 30. marcem. Seveda ne pozabite še na redne projekcije v okviru Doku Elze, film Šteke, Retrovizorja, ne nazadnje pa tudi na prihajajoči festival Diagonale, ki bo potekal med 22. in 27. marcem v Gracu. Tako, prišli smo do konca današnje edicije, ki sva jo pripravila Nina Cvar in Andrej Tomažin, za tehnično realizacijo pa je poskrbel Primož. Hvala, ker ste bili z nami, se slišimo čez 14 dni. We'll be right back.
Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.